Пепеляшка от Шарл Перо. За пръв път приказката е отпечатана в Париж през 1697 година. Преведена е на български език от Зефира Кацкова. Пепеляшка. Имало едно време един благородник, който се оженил повторно за такава надменна и горделива жена, каквато хората не били виждали до тогава. Тя имала две дъщери. И двете по всичко приличали на нея. Мъжът от своя страна имал едно момиче с безпримерна доброта, която било наследило от майка си, най-добрата жена на света. Много скоро, след сватбата, мащехата показала лошия си нрав. Тя не можела да понася малкото момиче, защото неговите добри качества правили дъщерите и още по-омразни на хората. Карала го да върши най-грубата домакинска работа, да мие съдовете и стълбите, да почиства стаите на госпожа майката и на госпожиците, нейните дъщери. Момичето спяло на тавана върху мръсен сламеник, а сестрите му живеели в стаи с паркет, с най-модерни легла и големи огледала, в които се оглеждали от главата до петите. Горкото момиче страдало търпеливо и несмело да се оплаче на баща си, за да не му се кара, защото той за всичко слушал жена си. Щом свършило работата си, отивало във ъгъла при огнището и сядало край пепелта. Затова всички го наричали Пепеляшка. По-малката сестра, която не била толкова лоша, колкото по-голямата, му казвала Пепеляшка. Но при все, че дрехите на Пепеляшка били вехти, тя била 100 пъти по-хубава от сестрите си, които били облечени великолепно. Веднъж царският син устроил бал, на който поканил всички знатни граждани. Поканил и нашите госпожици, защото и те били знатни. С колко радост и грижа избирали те дрехите и прическите, които да им стоят най-добре. А за Пепеляшка това било нова умора, понеже тя трябвало да глади бельото на сестрите си и да колосва яките и маншетите им. Вкъщи всички говорили само за това, как ще се облекат госпожиците. Аз, казвала по-голямата, ще облека роклята си от червено кадифе с английската гарнитура. Аз, казвала по-малката, ще облека обикновена полана, в замяна на това ще сложа дрехата си с златни цветя и диамантената огърлица, които са много хубави. Повикали добра фризьорка, която да подреди буклите им в две редици, и купили бенки от най-добрата майсторка. Извикали и Пепеляшка, за да чуят и нейното мнение, защото тя имала добър вкус. Пепеляшка им дала най-добри съвети и дори предложила тя да ги среше. Сестрите на драго сърце приели. Докато ги решала, те й говорили: «Пепеляшке, иска ли ти се и ти да отидеш на бала?» «Е, госпожице, вие ми се подигравате, аз за там ли съм?» «Така си, ще има да се смеят хората, като видят, че Пепеляшка е отишла на бал». Друг на Пепеляшкино място би ги сресал небрежно, но тя била добра и ги сресала чудесно. Цели 2 дни сестрите нищо не яли, толкова много се радвали. Докато ги притягали, за да изглеждат по-тънки в кръста, скъсали повече от 20 върви. И те все пред огледалото стояли. Най-после щастливия ден дошъл. Сестрите тръгнали, а Пепеляшка останала и дълго гледала след тях. Когато се изгубили от погледа й, тя заплакала. Дошла кръстницата й и като я видяла цялата облена в сълзи, попитала я защо плаче. «Много ми се искаше, много ми се искаше!» Тя плачала те силно, че не можела да довърши думите си. Кръстницата, която била вълшебница, и казала: «Много ти се искаше да отидеш на бала, нали?» «Да», отговорила Пепеляшка и въздъхнала. «Добре, ако бъдеш послушна, аз ще направя така, че и ти да отидеш на бала», казала кръстницата. После завела в стаята й и поръчала: «Иди в градината и ми донеси една тиква». Пепеляшка веднага отишла и откъснала най-хубавата тиква, която могла да намери. Занесла я на кръстницата си, като се чудила как тази тиква ще я закара на бала. Кръстницата издълбала тиквата до кората, докоснала я с пръчицата си и тя изведнъж се превърнала в прекрасна каляска, цялата позлатена. След това отишла да види капана. В него намерила 6 живи мишки. Казала на Пепеляшка да повдигне полека вратичката му. Когато мишките започнали да излизат от капана, тя докоснала всяка с пръчицата си. Мишките веднага се превърнали в хубави коне. Така се образувал прекрасен впряг от 6 сиви коня на едри петна. Докато вълшебницата се чудила от кого да направи кучияш, Пепеляшка и казала: «Я да видя в другия капан, дали няма някой плъхта от него да направим кучияш?» «И имаш право», отвърнала кръсницата, «иди да видиш». Пепеляшка и донесла капана. В него имало 3 големи плъха. Вълшебницата избрала плъха с най-дългите мустаци. Докоснала го с пръчицата си и той се превърнал в дебел кучияш с такива хубави мустаци, каквито никой не бил виждал до тогава. После казала на Пепеляшка: «Иди в градината, там до лейката ще намериш 6 гущера, донеси ми ги». Щом Пепеляшка донесла гущерите, феята ги превърнала в 6 хубави лакея с дрехи, обшити с лъскави галони. Лакеите се качили отзад на каляската и застанали така, като че ли цял живот се там състояли. Тогава вълшебницата казала: «И тъй, ето с какво ще отидеш на бала, доволна ли си?» «Да, но така ли ще отида с моите грозни дрехи?» Кръсницата само я докоснала с пръчицата си и изведнъж дрехите й станали от злато и сребро, целите обшити с скъпоценни камъни. После й дала и прекрасни стъклени пантовки, втори като тях нямало на света. Така пременена Пепеляшка се качила в каляската. Вълшебницата й поръчала да стои само до полунощ и я предупредила, че ако стане миг по-късно, каляската й ще се превърне в тиква, конете в мишки, лакеите в гущери, а дрехите ще добият прежния си вид. Пепеляшка обещала, че ще напусне бала преди полунощ и заминала замаяна от щастие. Царският син, на когото известили, че е пристигнала непозната знатна принцеса, изтичал да я посрещне. Като слизала от каляската, той подал ръка и я завел в салона, където били гостите. В миг настъпила дълбока тишина. Цигулките престанали да свирят, танците спрели. Всички се зерцавали чудната красота на непознатата. Чувал се само неясен шепот: «Ах, колко е красива!» Самият цар, въпреки че бил доста стар, непрекъснато я гледал и прошепнал на царицата, че много отдавна не бил виждал толкова хубава и мила девойка.